Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prak.
Thank you for joining us.
This is the Good Morning to Nicole and Prak show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Good morning.
Good morning.
Yes. Hello, hello. What is up? What is up, up, up?
The sun is up tomorrow.
Tomorrow. Come with me.
Alam mo talaga, kailangan ko i-pursue yung aking singing hobby.
Ay? Paano mo ipo-pursue ang iyong singing hobby?
By practicing daily.
Daily?
Yes. And creating my own concert. Alam mo yung movie? Yung nag-create siya ng... Movie ba yun? True story? Yung gumawa siya ng sarili niyang concert.
Hindi ko gets.
Yung sinusupport siya nung husband niya.
Tapos?
Old movie siya, pero hindi siya marunong kumanta. Meryl Streep to.
Meryl?
Meryl Streep.
Ay, parang movie to. Sinabi mo panoorin ko pero hindi ko pinanood.
Maganda! Ano ba yung
hindi
movie
nga siya marunong
yung
kumanta.
Dun sa movie, tas supportive yung asawa niya. Tas ginawa niya na sarili niyang concert. Ayan na.
Yun yung climax ng movie, magko-concert siya.
Oo, pero marami pang succeeding na ano. Maganda, maganda yung
okay
kwento. Anyway.
True story.
Ay, hindi ko sure. Alam mo naman ako, mahina ako sa mga ganyan.
Okay.
Naalala ko lang snippet. So, kung mapapansin nyo sa mga episodes, may maalala ko. So, papatuloy ko sa'yo. Kasi
pero
naalala
yun,
mo.
Hindi ko siya pinanood.
Oo nga.
That's why.
Pero usually, pag nagbigay na ako ng hint sa'yo, naalala mo.
Kung nagustuhan ko ay napanood ko. Ito, unfortunately, hindi ko pwedeng sabihin hindi ko siya nagustuhan dahil hindi ko naman siya pinanood.
Oo, hindi mo nga pinanood. Oo. So, anyway, yun lang yung context nung pursuing my singing career. Ay,
yes,
hobby.
Very nice.
Hindi na pala
very
career.
Nice.
Dati, I considered it pa as a career. But when I started voice lessons, di ko pala gusto yung trabaho na kailangan para maging diva. Which is practicing everyday ng, oh! Hindi naman ako na ganun, pero meron semblance. So hindi ko siya gusto.
Iba, no? Iba siya in real life versus yung expectation.
Totoo, kasi minsan may iniisip tayo na, ay, gusto ko maging singer. Pero pag gagawin mo na, okay, what does it take to be a singer? Hindi ko pala siya gagawin. As in, hindi ko siya gagawin. Like, for example, may time na gusto ko maging Instagram model. Nakaingit ako, ay, paano mo maging Instagram model and stuff? Nung gagawin ko na yung work, no? Para maging fashion. In particular, fashion. Pwede naman kasing Instagram na influencer pero hindi naman ano. Pero kunwari, in particular, fashion. Hindi ko pala kaya na yung magme-makeup ako, ayusin mo yung outfit mo. I mean, wala ako sa headspace na ganoon. Kaya kung makikita mo, usually yung mapapansin natin, yung mga gusto natin are events. Events na, ay gusto ko magpalipad ng eroplano. Pero ano ba yung kailangan para makapagpalipad ka ng eroplano? Siyempre, kailangan mong mag-aral. May exams yun, di ba? May mga, ano pa ba? Ayun. Practice.
I think kaya mo naman gawin kahit ano. Tama? Ang difference lang is, willing ka ba na ipot yung hard work, yung lahat ng boring stuff, lahat ng hindi sexy, hindi yung eventful, parang dry process lang siya.
Oh, ang question is, may enjoy mo ba yung boring stuff na yun or gusto mo ba silang i-undergo? Kasi for others naman, hindi boring. For example, ang math, boring for a person na hindi naman talaga, no? Pero sa mga gusto talaga ng math, fun siya. So, nandun ka ba sa headspace na yun? Pipili ka nung worth nung time mo in terms of you being fulfilled or being happy. Parang yung quest, anyway, ano na, kasi sa isang How I Built This, tinanong yung founder ng Burt's Bees, hindi si Burt, pero totoong tao si Burt, yung logo ng Burt's Bees na mga cosmetics. Yung parang girlfriend niya before, si Rosie ba yun? Basta siya yung nagpalaki na talaga ng Burt's Bees. Were you happy at that time? Nung naghiwalay sila ni Burt, I think. Sinabi niya, I think happy is not the term, but I always found myself fulfilled. So magkaiba rin yun, di ba?
Ay, lalim nun bigla, no? Napaisip ako. Hindi necessarily masabing happy siya lagi.
Happy siya, pero fulfilled siya.
Fulfilled naman siya.
Magandang topic yan for Serene Thursdays for us to rip. Ay, Serene Sundays. Maganda siya i-reflect
yes
about. Oh, yun.
So ngayon, it's Tuesday? And
yes,
during
it's a Tuesday,
we have Teach Me Tuesdays. And this Tuesday, ang aming ituturo sa inyo ay giving negative feedback.
Yes. Pangit mo?
Why?
Yun yung negative feedback. Ganun ba?
Pero hindi as negative sa akin yan.
Taba mo?
Hindi rin. Hindi. Oh, anyway, okay. Feeling ko kanya-kanya, no? Iba yung, like, kunwari, for kanya-kanya other people. Oo, kanya-kanya yung trigger. Like, kunwari, pag sabihan mo yung isang tao ng pangit siya, triggered siya, di ba? Pero pag sabihin mo naman yung sa isa yun, parang kebs lang. Wala mo nung care.
O what if yung magsabi na pangit ka is yung crush mo? Iba rin naman yun. Depende kung kanino nang gagaling. Pwede rin ba yun?
Tama, pwede rin. Yung pinanggagalingan. Di ba? Kasi kunwari, yung nasa, yung kunwari pagkatapos mo magsimba, yung may kakatok sa sakyan mo, yung mga namamalimos, di ba? Pag di ka nagbigay, sabi mo, kuripot mo naman, pangat-pangat mo. Parang kebs lang, wala naman.
Di ba? May ganun?
Yung mga bata lang, okay, nang-aasar lang, okay. Di ba? As compared sa magsasabi sa inon is yung talagang binavalue mo yung opinion niya. Mas masakit din, di ba? Kahit na same yung words, same yung way ng pagsabi, iba lang yung nagsabi, mas may weight yung isa over
Totoo.
The other.
Totoo. So what about giving negative feedback?
Yun lang, ang context nito is nung nag-attend nga tayo nung isang meetup dito sa Young Entrepreneurs of Pampanga, nakailang ano na tayo shoutout sa kanila, no?
Yes!
Talagang promoter na tayo. May isa nagtanong sa atin, yung founder, si Gab, about entrepreneurship and business relationships. Mostly romantic din. Romantic, business relationships. And tinanong niya is, paano niya mabibigyan ng feedback yung asawa niya? Eh sabi niya, inamin naman niya, naging vulnerable naman siya na sabi niya, minsan kasi nega ako, sabi niya, na yung wife niya gustong mag-try maglabas ng isang product. Then siya parang sinasabi na niya agad na, ay hindi, mag-fail yan.
Hindi bibenta yan.
Hindi bibenta. Alam ko, gawin mo dapat ganito, gawin mo ganito. Parang, and minsan nagiging source yun of conflict nila as husband and wife. So yun yung tanong niya, paano niya, hindi naman sa paano magiging mas less nega siya, pero paano niya ma-i-communicate yung mga harsh feedbacks niya na feeling niya for with good intentions naman, pero parang hindi niya ma-come up with something more articulate na mas hindi magiging offensive. Tama. And mostly, nagsastruggle tayo sa ganyan. Like, kunwari, tayong dalawa, di ba? As business partners, paano ko sasabihin sa'yo na itong decision mo, I think, is better if ibabali natin papunta dito. Di ba? Parang ninanavigate mo yun. Kasi may, like, kunwari, ako, hindi naman sa takot, pero averse ako sa confrontation. Ayoko nag-confront ng mga tao, ayoko ng mga conflicts. And most of the time, minsan, ayaw mo nalang magbigay ng negative feedback kasi ayaw mo yung uncomfortable na situation na yun. And for this Teach Me Tuesday, parang inaano natin yung sarili natin, ini-empower natin na huwag mag-shy away sa mga ganong klaseng interactions, pero maging empowered na ito, meron tayong arsenal into parang going in those types of situations.
Kasi unavoidable naman sila eh. As much as gusto natin peace and harmony, meron at merong times na kailangan natin maging brutally honest. I think yun yung term, brutally honest. And how do you say that? Kasi minsan, agree, na, number one, sino ba yung magsasabi sa'yo? And number two, paano mo sasabihin sa tao? Kasi di ba may tinatawag na criticism or feedback. And ang criticism or feedback pwedeng maging positive or negative depending kung paano mo siya sasabihin
may
sa isang tao.
May positive criticism?
Constructive ang tawag.
Ah, constructive.
Constructive criticism. Kasi feel ko pwede mo naman sabihin na yung sinasabi mo, kunwari tayong dalawa, mag-uusap tayo. Tapos, mag-isip ako ng example. Pero more likely ganito siya. Sasabihan kita, tapos majijirits ka kasi parang feel mo, binabash ko yung idea mo. Tapos, after natin i-debate, sasabihin mo, pwede naman kasing sinabi mong ganito, na mas nakasmile ka, or ganito mo sabihin, mas excited ka. So, approach yun. It's the same message but different delivery. Kasi nag-agree ka dun sa sinasabi ko minsan. It's just that hindi mo gusto yung pagka-deliver. Tama? Tama
yes.
O mali.
Tama o mali.
not ang tagal mo doon na mag-yes, parang hindi ka nag-agree. O go.
Hindi, tama naman. Tama naman. I agree. Minsan, ang difference for me is kung paano siya sinasabi.
Yun nga.
Yun yung malaking difference for me.
Kaya minsan, kunwari, ang tanong, kasi yung question na to, nag-stem dun sa question ni Gab. So, anong sinagot mo? Yun yung context nila eh. So, ano yung sinabi mong advice?
Ang sinabi ko, kailangan maging clear kung ano yung shared value or culture nyo. Yun yung unang sagot ko. Mm-hmm. Tama? And sinabi ko, sa atin, nagsulat tayo na meron tayong shared value or culture na tinatawag nating nurture, then edit. Sinabi natin na even before magbigay ng mga feedback, criticisms, or something, kailangan mo muna mag-nurture. Tama? Ano yung ibig sabihin ng nurture? Ang nurture is parang, isipin mo siya as parang halaman, di ba? Na parang pinapaarawan mo, dinidiligan mo, bago mo iprune. Kasi in reality, wala ka pang ipuprune, wala ka pang tatanggalin kasi hindi pa man siya nagbublosom. So yun yung imagery na pinakita ko na parang, let's say tama, yung si Gab, entrepreneurial siya, yung asawa niya is parang
nagsistart pa lang.
Oh, may,
gusto lang niya.
Oh, may day job siya. So in a way, kung titignan mo yung asawa niya, pwede mo i-liken sa isang plant na magbublosom pa lang. So if nagbublosom pa lang siya, hindi, wala pa nga yung mga leaves, wala pa yung mga flowers, tapos pinagka-cut mo na siya, hindi siya mag-grow talaga. So more than sa pagka-cut mo ng mga ideas niya, kailangan mo siyang diligan, kailangan mo siyang paarawan, kailangan mong hayaan na lumaki muna siya. Yun yung sinagot ko.
And sa acting, yun yung sinagot mo.
Ah!
Yun yung sinagot mo. Kasi ako naman, naiisip ko siya for kids din. Usually may mga ideas yung kids na parang mas free sila to think eh. Yung mag-imagine. Gusto ko maging, ako dati nung bata, gusto ko maging Japayuki. Aba, pero I mean, isipin mo, gusto niya maging Japayuki. Papag, di ba, gets mo? Parang, or may time, gusto ko maging Yaya. I mean, feel ko.
Pero wala nagsabi sa'yo na, ay, bawal yan. Hindi yan ganyan.
Hindi, wala namang naalalang diba? Nagsabing hindi at okay yun. Parang natatawa lang sila.
Pag marinig nila yun, matatawa sila, di ba?
Parang natatawa sila. Kunwari, yung isa, ay, okay yung pinsan
wait
ko.
Lang. Tukot lang. Do you think okay lang na sinasabi natin yung pangalan nila, Gab? And yung asawa niya?
Bakit? Ay,
okay lang naman, no?
Yes.
I mean, wala naman tayong sinabing offensive or tama?
Yes.
Yan, napaisip lang ako. So, hi Gab, kung nakikinig man kayo.
I think so. I mean, it's a...
I think okay naman, di ba? Parang napaka...
I think nakaka-help kasing question, which is the same for us.
I think like, marami rin magre-resonate naman din.
Oo, tama. Like for example, ako nga nung bata ako, hindi to, may pinsan ako, si Josh, nung batang bata pa siya, anong gusto niya, anong pangarap niya sa buhay?
Astronaut?
Di.
Ano?
Si Josh ba? Ay, hindi si Josh, si Jam.
Ah, si Jam.
Ano pangarap niya?
Ano?
Maging tambay.
Sinabi mo ba niya yun?
Para, I think para nasa bahay lang siya, ganyan.
Kasi, paano mo alam?
Kinukwento nila. Pero kasi as kids, yun yung mga parang imagination mo, ay pwede naman ako maging tambay. Ako pwede akong maging yaya. Pwede akong maging Japayuki. I mean, napaka-wild ng imagination mo, pero feel ko ang better question is, maintindihan natin, ba't saan ang gagaling yun? Kasi for example, nung sinabi ko, gusto ko maging Japayuki, bakit? Kasi kumikita sila ng pera by only what? Entertaining people, giving people a fun night. Kasi ang alam ko, Japayuki, parang nagbabanda, kumakanta, napapatawa mo yung, yun yung image
banda
ko nung bata ko. Oh, parang nag-entertain ka na with your smile, with your talent, mapapasaya mo sila and bibigyan kila nilang pera, yayaman ka. Same as naman nung yaya, naalala ko kasi nag-i-enjoy ako na every time maglilinis ako or may naglilinis, lumilinis yung lugar, may result ako na directly correlated dun sa paggawa ko. And enjoy ako with my hands na parang feel ko, it's a matter of understanding. Sasabihin bang, ba't ka magiging yaya? Alam mo bang ganyan, magpapag-aralan kita? Hindi naiintindihan yun ng batang nagsistart. Ang naiintindihan niya, wait, gusto ko lang naman may gawin sa kamay ko. Luminis to, natutuwa akong luminis. Yun yung gusto ko. Like Japayuki, gusto kong mag-entertain ng mga tao. Bibigyan nila ako ng pera, yayaman ako. Pero kung naiintindihan natin kung saan nanggagaling yung batang yon or kunwari, tambay, hindi ko alam ano yung reason behind, pero for example, gusto niyang medyo relax, para nasa bahay siya, walang ginagawa and stuff, pwede mo kasi i-direct na, gusto mong ganyan, alam mo, pwede mo rin magawa yung mga yan through becoming this and that. Pero hindi mo sasabihin na mali agad yung, maganda yung idea mo. Tapos, parang sasakyan mo siya sa language niya. Anyway, pumupunta lang ako sa kids kasi parang feel ko yun, napaka foolish kung mag-isip. Kasi bata, wala namang barrier na, ba't hindi ako pwede maging yaya? Gusto ko maging katulong. Kasi gusto ko magwalis. Bakit hindi pwede? Ngayon na lang tumatanda tayo na parang, hindi pwede yan. Pero as a kid, ano ba yung nagustuhan ko dun? Kasi yun lang ako na-expose Which is nakikita ko naglilinis yung mga katulong namin and yung lola ko. So yun.
Sige, paano mo ibabalik to?
Hindi, babalik lang ako sa giving negative feedback. I think, dun sa sinabi natin na nurture, then edit. Nurturing kasi would mean encouraging the person to think creatively or more about that. And then understanding. Kasi when you nurture, actually pag nurture ka, feel ko naman, sige, gawin mo yun o ano pa, nagtatanong ka. And then in asking, parang ano pa yung idea mo, parang tinitease out mo yung idea na iintindihan mo saan siya nanggagaling, anong context. For example, nagbigay ng business idea. Okay, gusto ko magbenta ng, gusto ko magbenta ng ice cream. Okay, kasi wala pang ice cream na healthy, lahat puno ng sugar, ganyan.
Vegan ice cream.
Vegan ice cream, wala nung may gusto ng vegan ice cream. Dito nga, vegetarian nga, hindi nga mag-ano-ano, vegan ice cream, wala yan. We're intindihan, okay, ba't gusto mong vegan ice cream? Kasi masyado ma-sugar siya, and then tingin ko ganito, ganyan. Parang intindihan mo lang saan ang gagaling, and then understanding nan, gusto mo mag-provide ng, ano yung interest? Kung baga nung sa sinabi natin about negotiation, instead of positions, which is selling, let's say, vegan ice cream or becoming a Japayuki or a anong tawag dito?
Yaya.
Ano muna yung interest? In selling a vegan ice cream, ano yung interest? Gusto mo kumita ng pera, syempre. Gusto mo mag-provide ng healthy meal. Anong problem yung sinosolve mo? Masyadong sugar ito, pero ako personally gusto ko ng ice cream. Okay, so paano natin siya? Baka naman hindi vegan yung term. Sasabihin mo lang na ibang way of marketing yung product. Feel ko, babalik ko lang dun sa giving negative feedback. Nurture then edit is simply means na i-nurture mo, i-tease out mo, sige, i-indulge mo siya, ano yung idea, and then understanding saan siya nanggagaling before ka mag, ayaan mo lang siya before ka magbigay ng feedback. Anyway, hindi ko na alam.
Wow. Wow.
Why?
Ang haba nun, Teo. Parang ang dami mong tangent na napuntahan, no?
Can you
and
help
it's
me?
Very nice.
Okay.
And it's very nice. Kung paano natin ipag babalik-balik lahat to. Napunta tayo sa childhood mo. Napunta tayo sa mga kids.
Okay.
Napunta tayo sa mga positions and interests.
Why? It's giving negative feedback.
Yes.
No?
Hindi, ngayon inisip ko, paano kita bibigyan ng feedback?
Doon
sa mahabang litanya mo,
di
ba?
This is a very good venue
yes.
to see
and it's
how
nice
you'll give
na
me feedback.
Nakapunta ka dun sa iba't ibang mga tangents na yon, and naibalik mo siya.
Naibalik ko siya?
Yes, that's very nice.
Ano pang how do we give negative feedback?
Ako naman, after
ano yung kasi nurture and edit yun eh.
Kaya nga sinasabi ko nga, parang feeling ko context naman lagi. Like kunwari, hinire mo, kanina kasi ang context nun is business relationships or nagsa-starting entrepreneurs. Yun yung context niya. And may parang mini-mentor ka na let's say budding entrepreneur din. And let's say palta naman natin yung context. Let's say ang context naman nito is hinire mo tong tao na to. Let's say as your executive assistant. Ang difference nito is ini-expect mo na na dapat magawa niya yung work pero hindi niya magawa. So inu-nurture mo pa rin ba siya or i-edit mo siya. Tama? Parang sasabihin mo na ba siya agad or parang ikakajol mo pa rin siya into. Kasi
so
kanina,
ito, simply put, meron kang hinire na tao, hindi niya nagagawa yung pinapagawa mo.
Oo.
Yun lang.
Hindi niya ma-meet yung expectation mo.
Na na-communicate sa kanya ano yung expectation.
Oo.
Very clear naman.
Oo.
O ikaw, kung nag-handle ka ng tao,
ito,
how do you
ang,
handle it?
Ang problema ko talaga is nahihirapan pa rin ako mag-confront ng mga tao. Hindi ko pa rin masabi madalas kung ano yung mga nagiging problema.
Ako, ako, na-try ko na. May tao ako before. Oo.
Kaya parang in a way, parang nagtatanong ako sa'yo ngayon, paano naman, let's see, maghan... Kasi feeling ko ikaw magaling ka na manager. Tama?
Ako, nagkaroon ako ng tao before. May mga tao ako before. And usually, ang gagawin ko, pag hindi ko gusto talaga, is face-to-face, pag-uusapan natin, ito yung kailangan gawin, ito yung nagawa. Intindihan ko, paano yung ginawa and bakit ganun. And ibabalik namin, kung paano namin mababalik. Parang tutulungan ko siya. I mean, feel ko kasi, meron kang expectation, hindi niya magagawa. And I'm sure, may reason ba't hindi niya nagawa. Pwedeng some personal or pwedeng hindi lang talaga niya magawa like skill-wise or kulang siya sa knowledge. It's either hindi niya sinabi sa'yo or pwedeng hindi niya rin ginawa. Pero gusto kong maintindihan para kami parehas, ganito mo siya gagawin. Nung bago ako sa work, may sinasabing different leadership styles eh. Sa start, magiging very, hindi ko alam yung mga terms, pero as a manager, kailangan dinidictate mo lang, ito yung gagawin mo, A, B, C, D.
So parang nagma-micromanage ka.
Micromanage. Hanggang eventually, pag medyo alam na niya, mag-a-assign ka na lang. Hanggang eventually, kino-coach mo na lang siya. Meaning, hinahayaan mo na lang siya kino-coach mo hanggang mag-mentor ka. Na parang, feel ko nasan ka sa stage na yon.
Kailangan mo ma-delineate na parang, itong hinire ko na, let's say, assistant, parang nasa stage kami na micromanagement.
Sasabihin ko lang, anong kailangan niyang gawin, and gagayahin lang niya, susundan lang niya. Same as with, pag sa creative pursuits, di ba? Lagi natin sinasabi, copy, copy, copy first. And then in copying, you become original yourself. And mas kaya mo siyang...
Wait, parang medyo nalito ko. Creative pursuits?
Yes, for example, sa creative pursuits. Even sa atin, kung gusto natin magsulat, tama? Or kung kunwari, gumagawa tayong packaging ng product, gusto natin maging unique siya. Pero alam natin, as graphic designers tayo, hindi tayo pwedeng maging unique kasi hindi wala naman tayong concept of design. Pero kunwari, nagpa-practice ako. Ang ginawa ko lang nung una is, YouTube, eksaktong-eksakto gagayahin ko kung anong ginawa niya sa graphic design. Hindi siya original. Pero sinabi sa akin nung YouTube na yun, anong gagawin ko from step A, step 1 to 10. Tama? And then, pag gagawa na ako ng second project, kaya ko nang kumawala ng konti. Hanggang kumalawala ng konti, hanggang mag-develop akong sariling design. Pero, ang nagsasabi sa akin ng gagawin ko is, yung mga instructional videos na kinuha ko. Same as feel ko, pag may tao ka, pag bago, and alam mong wala pa siyang idea kung paano gawin, kailangan mo siya sabihin, ito yung objective, ganito mo siya gagawin, step 8, tututututu. Next time, same scenario, ito, paano, ito na yung gagawin natin. Tapos feel ko, mas magkakaroon na siya ng experience na mas, paano ba sabihin yun? Mas kaya niya ng i-meet yung expectation mo, tingin ko. And then going back to giving feedback, yun nga, feel ko, babalik, ako ganun ako, kakausapin ko siya and intindihin ko sa nagkulang. And then doon namin i-harp on, okay, so paano natin, if ito yung problem, paano tayo makakarating doon sa objective? Parang ganun. Clear ba yun? O hindi?
Yeah, okay naman yun. So parang ngayon, ang sinasabi mo is, alamin mo, nasa ang level kayo.
Oo.
Tama.
More than sabihin mo, bakit mali yung ginawa mo? Hindi nga ganyan yung pinapagawa kang... Okay, so... Parang walang sense na yun yung negative feedback. Pero what if i-start mo? Okay, ito yung na-achieve natin. So, or sales target natin. 1 million, for example. Bakit 800,000 lang? Ano ba yung nangyari? I mean, intindihin mo rin siya nang galing. Kasi gusto kong maniwala, in good intention, gusto rin naman niyang ma-hit yung 1 million na target na yun. It just so happens na may kulang. Ano yung kulang na yun and how do you get there together? Kasi kung kaya niya, sana ginawa niya.
Tama din naman.
With good intention. Kung alam niya gawin, sana ginawa niya. So yun. Parang feel ko, sabay kayo. Pupunta dun.
Tama din naman. So ngayon, pag
kasi hindi rin ako diretso na mali yan. I mean, hindi ko rin siya kayang diretso yun na ano ba yung ginawa mo? Pero gusto kong in a nice way pa rin. Kasi alam ko, nagbigay pa rin yung tao ng effort and energy and good intention. Gusto niyang ibigay yung kaya niya. It just so happens na kulang yung resource niya. Same, nung nag-work ako sa Cambodia, bago yung tao ko doon, si Piset. And sa start, nafufrustrate ako na ba't hindi mag-gets. Kunwari, more than kay Piset, for example, may iba akong naka-work doon, si Navibol, ganyan, na parang, for me, ang dali-dali lang nito. Gusto ko lang ng report. Gusto ko lang malaman magkano yung weekly benta natin. Kasi sales ako dun. Anong brands yung bumibenta? Nagde-decline? Hindi. But di nyo gets paano yung kukunin. So, dinelve in ko na with good intention, gusto rin nila kasi sales din sila. Gusto nila. Pero wala lang silang capacity dahil wala silang background kung paano gawin yung report na yun kasi technical na yun. Ako, swerte ako dahil nung sa Philippines, Cambodia yun, may experience ako paano gawin dahil may nagturo sa akin. So, with good intention, gusto rin nila malaman, it just so happens na hindi nila sasabihin, I mean, na hindi nila alam gawin. And kailangan, nun ko lang naintindihan, nun narinig ko sa kanila, ah, kailangan nila ng tulong. Akong gagawa ng report. O, yan, yun yung report. So, yun.
That's very nice.
Nasasagot ko ba yung mga tanong
tama
mo?
Tama pa rin naman kasi ngayon, parang yung pinag-usapan natin kahapon sa Motivation Monday, which is yung mentorship. Sa buhay, mayroong mga plus, neutral, and minus. Ngayon kasi yung pinag-usapan natin is feeling ko yung mga minus or yung mga taong hinahire natin, paano natin sila bibigyan ng negative feedback, tama? Then yung sa story naman ni Gab is yung mga neutral, mga peers natin. Paano ko magbibigay ng feedback sa peer mo, di ba? Then last one would be yung sa plus. Let's say mga investors natin, mga boss natin, paano ka rin magbibigay ng feedback sa boss mo naman? I think yun yung mas mahirap.
Totoo.
Di ba? Kasi I think two-way din naman yun eh. Kasi minsan, gusto mo rin magbigay ng feedback sa boss mo naman.
Totoo.
Di ba? Parang tama naman, may kulang sa akin or may short, ano din ako, shortcomings. And I think it would be the same na magiging better yung relationship if ma-voice out ko rin sa'yo as my leader na ano yung mga feeling kong hindi rin nag-work on my end.
Ikaw, may experience ka dyan.
Kanina?
Di ba nag-work ka before family business?
Pero mahirap nga eh. Kaya nga nahihirapan din ako magbigay ng feedback sa kanila kasi in the end, parang iba yung parang weird siya na position. Paano ko magbibigay ng feedback sa boss mo?
Alam diba? Mo sa akin, sobrang madali lang. Alam mo bakit? Feel ko kasi yung culture na...
Yung culture nyo iba.
Sobrang open. As in, every time mag one-on-one ako with my boss, meron niyang venue na magtatanong sila ano yung i-improve nila. And alam ko, medyo mahirap siya. Hindi ko naman masabi lahat. Pero...
Nakapag-voice out ka.
Somehow, nakaka-voice out ako. Hindi, oo. May one time na parang iffy talaga ako. Pero alam ko, binoice out ko. And sinabi naman niya na, yun din yung feedback ng ibang teammates ko. Na parang, okay. Kasi feel ko, may culture na magbibigayan talaga tayo ng feedback dito. Kasi ako, gusto ko yung mga sinasabi niyang okay. And gusto ko rin yung mga sinasabi niyang kailangan ko i-work on. As in, gusto ko talaga. Susulat ko talaga. Ako, pero nahihirapan din ako. For example, on Toastmasters nung Friday. Basta nag-attend tayo.
Oo, kasi hindi ka masyado nagbigay
ng feedback. Ako, evaluator ako. Nag-evaluate ako ng speech. So may mga mag-deliver ng speech. Isa ako sa mga mag-evaluate. Kayang-kaya ko na magbigay ng positive feedback. As in, natutuwa ako. Nahihirapan ako magbigay ng negative feedback. Okay? Especially kung alam ko, mas magaling na speaker yung ine-evaluate ko.
Mm-mm.
Tama? Which is in that case, magaling yung speaker na in-evaluate ko. I mean, alam ko seasoned siya. Hindi man, pero seasoned siya. So, hindi ko alam paano ko pa siya i-feedback. Tama? Paano
so, in a way, parang ganito rin,
kasi,
no?
Kasi nanalo siya sa contest, eh.
Oh, hindi siya necessarily boss mo, pero alam mo na...
Plus siya sa akin.
Plus siya sa'yo.
So, nun ko napansin na, okay, after... Tapos ako, as an evaluator, may nag-evaluate din sa akin. And sinabihan ako na... As much as okay yung evaluation ko, kailangan ko magbigay ng more constructive feedback, yung sa negative ones or ways to improve because that's the only way that the person can improve, which is totoo. Kung puro praise nga, which is maganda rin naman, kailangan meron din, okay, paano mo siya honestly nakita? Pero ang maganda kasi noon, like ako, lesson yun for me na next time, kailangan ko rin i-consider na I'm doing it not just for me but for the other person. Pero alam ko kasi na open for feedback yung kausap ko. At that point, I mean, everyone knows na ang venue na yon is for giving feedback.
Tama. Expected.
Expected. Na ngayon, sa next time, ay, mas magiging open ako. Kasi sa totoo lang, nung sinabihan akong evaluation, hindi lang siya for me as an evaluator, pero para sa speaker unit, tinutulungan ko siya.
So ngayon, parang nakita mo na if sa plus, parang tinitimpla mo rin, no? Kung gusto niya bang makakuha ng feedback. Kasi kung hindi, ma-offend din siya.
Medyo mahirap eh. Oo.
Diba? Parang, so in a way, parang nagbibuild ka ng culture. Ngayong, I mean, ang mga naman natin is mga neutral and mga below sa atin, na healthy din na mag-cultivate tayo ng culture kung saan open tayo into receiving negative feedback.
Tama, maganda yun. I think, go first. Yung go first principle natin. If gusto nating maging open sila sa pag-receive ng negative or constructive feedback,
tayo dapat, din dapat.
Tayo yung mag-seek ng ganun.
Oo.
Di ba nga sabi, feedback is the breakfast
of champions.
Oh, kasi dun ka lang natututo.
Tama.
Merong nice. Magandang tip sa Toastmasters na sinabi on how to give feedback. Though ito, as starting evaluators, sandwich method, which I think very apt siya pag nagbibigay tayo ng constructive criticism sa workmates natin, na ginagawa rin namin sa work ko dati, napansin ko. Magsa-start ka, sandwich kasi parang, di ba, may bun, may patty, may bun. So, ano yung good stuff, di ba? Ano yung opportunities for improvement, yun yung tawag namin eh, OFI. And then, ano yung good stuff? I-end mo pa rin siya on a good note. Tama? So, parang, dati, okay, start tayo. Ano yung mga okay? Okay na ganito, ganito. Okay, ano yung mga opportunities for improvement? Ito, ito. Tapos, pag mag-end kami, career goal na yun, na parang feel ko, plus pa rin yun eh. Kasi, ano yung mga okay for you na career move? Kasi ito yung strengths mo, etc. So, parang feel ko pag nagbibigay tayo ng feedback, maganda if start natin sa appreciation. Kasi feel ko, meron na parang with good intention, if nagbibigay tayo ng feedback, feel ko kailangan nating ma-realize na in good intention, ginagawa nila yun. Kahit na sumablay siya, tingin ko talaga with good intention, gusto nila mag-work yun. Hindi nga lang yung result. Kasi sabi nga naman natin eh, hindi natin kontrolado yung result. Pero ano yung process? Ano yung work behind that? Feel ko kailangan natin i-recognize yun. And then, doon natin ibigay yung opportunities for improvement and understanding the context. Tapos, okay, pero positive pa rin na, okay, so moving forward, I'm positive na with good intention, ito yung gusto natin, try ganyan yan. What do you think? Maganda yung kasi yung sandwich method na yan eh.
Okay,
positive, negative, positive.
Oh, okay din siya. Oo. Pero ngayon makikita mo nga parang ngayon ang topic natin is giving negative feedback. Kasi actually yung constructive criticism, meron na tayong topic na ganito eh.
Pero feel ko kasi ang negative feedback, hindi mo siya diretso sinasabi na negative lang siya.
Hindi, kaya nga, hindi pa kasi natapos eh. May sabihin pa ako.
Sorry.
Ang sinasabi ko ngayon na parang ngayong pinag-uusapan natin yung negative feedback, ngayon mo makikita na hindi siya one size fits all. Ngayon, more than ever, kailangan mo ng awareness or parang calibration na parang tinitimpla mo yung kausap mo, tinitimpla mo ano yung klase ng relationship meron kayo.
Totoo. And tama? Gusto ba niya ng feedback? Mamaya unsolicited advice, may ganun din tayong...
Oh.
Oo. Mamaya ayaw naman pala niya magpa-comment sa'yo. Get?
Oh, like kunwari, sa relationship natin dalawa as business partners, hindi tayo nagsasandwich method sa isa't isa.
Oo.
I mean, sasabihin ko agad sa'yo na parang ganito siya. Feeling ko, mas okay kung ganito yung gagawin mo, di ba? Diretso na tayo. Pero let's say, kakausapin ko yung VA natin, nagkamali siya.
Assistant,
iba,
no?
Oo. Iba naman yung way na sasabihin ko sa kanya, ay parang na-miss mo yung ganito. Hindi mo na ba siya hindi mo na ba siya maalala paano gawin? Iba yung way kung paano ko sasabihin sa kanya kasi depende sa relationship namin. Let's say, pupunta naman ako sa family business. Kausap ko is yung sister ko, yung brother ko, and yung dad ko, hindi ko rin sila diretso masabihan. I mean, iba pa rin yung way. So ngayon, pag tinitignan ko siya or iniisip ko siya, kung paano ko magbibigay ng negative feedback, before kung ano man yung sasabihin mo verbatim, mas importante na timplahin, ano ba tong taong kausap ko? Ano yung relationship ko sa kanya? And with that, dun mo makita, itong strategy ang gagamitin ko.
Approach.
Diretso, parang ganun. Sa tao na to, nurturing muna kasi kailangan pa niyang mag-bud. Sa taong to, kailangan ko sandwich method. Sabihin ko muna yung maganda. So parang andami mong tools, di ba? Ang difference lang ngayon, ano ba yung win-work on mo? Nail ba to? Gumagawa ka ba ng chair? Gumagawa ka ba ng table? Kasi iba't ibang formula sila. Hindi sila one size fits all. Yun. So, ganun ko siya naiisip naman.
Tama.
Ngayong pinag-usapan na natin siya.
Kasi same, di ba? Pag nagbibigay tayo ng evaluation sa Toastmasters, pagka first time na nagbibigay ng speech and alam mo talagang first time na kinakabahan siya.
Totoo.
Hindi mo sasabihin na, ay, ba't nanginginig ka dyan? Bakit may kopya ka ng papel dyan? Bakit may ganyan? Hindi. Ina-nurture mo muna. Pero iniintindi mo saan siya nanggagaling. Kasi the mere fact, kung kinakabahan talaga na tumayo siya doon and may nasabi siya na tapos yung speech niya, leaps and bound na yung improvement noon. Versus sa isang tao na alam mo,
nagko-compete
na, ay kahit diretso, I mean,
totoo,
iba
no?
Na, didiretso mo na.
Ngayong sinasabi mo yan, tama na yung evaluation sa'yo sa pag-evaluate mo kasi ang in-evaluate mo, season, and nagko-compete.
Totoo. So, hindi ko na kailangan siyang i-bombard. I mean, yes.
Hindi bombard, pero parang hindi mo na siya kailangan bigyan ng parang...
Flowers. Maraming flowers.
Or sweet talk. Hindi na niya kailangan yun.
Or pwedeng i-equal ko yung sweet talk dun sa...
Bitter.
Sa ways to improve,
diba?
No?
Diba? Tama yung context.
Magandang,
kasi kung,
magandang
kung
lesson
yung in-evaluate mo is yung icebreaker.
Which is yung first speech na dinideliver sa Toastmasters.
Oo. Ang iba yung evaluation na sabi mo, I commend you for standing up na, diba? Kay tagal na kita nakita dito, hindi ka makamove forward sa ganito. And ngayon, nakapagsulat ka ng speech mo, na-deliver mo siya ng maayos, maganda yung vocal variety. Yung, di ba? Iba yung context.
Which is the same sa, dun nga sa pagko-coach or pagbibigay ng feedback sa new employee, sa seasoned employee. Kasi nung una, ang direction sa akin, ito lang gagawin mo, ganyan-ganyan. Bakit mali? Ito, plan black and white. Hanggang eventually, nagkakaroon ka na ng leeway na parang, ito na yung discussion natin. Ito na yung giving off instructions natin. Coaching na siya. Hindi na from 1 to 10. Same as with feedback. Hindi na to diretsuhan na tayo na parang, ito talaga yung okay na maginawa mo. Ito yung mga kailangan mo improve. So, yun. Timplahan nga, sabi.
Tama.
Context pa rin siya.
That is it for our Teach Me Tuesdays.
Yes. Thank you so much, guys, for listening this beautiful Tuesday.
Yes.
Morning. Okay, that's it. See you again in the next episode.
Maru.
Bye.
Bye-bye.